Her begynder Nele Neuhaus' bog Snehvide skal dø, oversat af Jakob Jonia. Udgivet af People's Press i 2016, indlæst som lydbog samme år af Torben Sekov. Til Simone. Prolog. Den rustne jerntrappe var smal og førte stejlt nedad. Han famlede på væggen efter kontakten. Få sekunder senere oplyste en 25-wattspære det lille rum med et svagt skær. Lydløst åbnede han den tunge jerndør. Han smurte hængslerne med jævne mellemrum, så de ikke peb, og vækkede hende, når han kom på besøg. Varm luft blandet med den sødlige stank af halvrådne blomster slog ham i møde. Omhyggeligt lukkede han døren efter sig, tændte lyset og standsede op et øjeblik. Det store rum på godt 5x10 meter var enkelt indrettet, men hun så ud til at have det godt herinde. Han gik over til stereoanlægget og trykkede på play. Bryan Adams' hæse stemme fyldte rummet. Selv fik han ikke ret meget ud af sådan noget musik, men hun var vild med den kanadiske sanger, og han rettede sig efter, hvad hun syntes bedst om. Når han måtte holde hende skjult, skulle hun i hvert fald ikke mangle noget. Som sædvanlig sagde hun ingenting. Hun talte ikke med ham og svarede ikke på hans spørgsmål, men det rørte ham ikke. Han trak skillevæggen til side. Der lå hun, rolig og smuk på den smalle seng, med hænderne foldet over maven, og det lange hår bredte sig som en sort vifte omkring hendes hoved. Ved siden af sengen stod hendes sko, og på natbordet en buket visne hvide liljer i en glasvase.
Hej, Snehvide,
sagde han stille. Han fik sved på panden. Heden var næsten ikke til at holde ud, men hun kunne bedst lide det sådan. Før i tiden kom hun let til at fryse. Hans blik vandrede hen til de fotografier, som han havde hængt op ved siden af sengen for hendes skyld. Han ville bede hende om lov til at hænge et nyt op ved siden af. Men han måtte spørge på et velvalgt tidspunkt, så hun ikke blev sur. Forsigtigt satte han sig på sengekanten. Madrassen gav sig under hans vægt, og i et kort øjeblik troede han næsten, at hun rørte på sig. Men nej, hun rørte aldrig på sig. Han rakte hånden frem og lagde den mod hendes kind. Huden var i årenes løb blevet gul, den virkede stram og læderagtig. Hun havde som altid øjnene lukket, og selvom hendes hud ikke længere var fin og lyserød, var hendes mund dog stadig lige så smuk som dengang hun stadig talte og smilede til ham. I et stykke tid sad han bare og iagttog hende. Hans trang til at beskytte hende havde aldrig været stærkere.
Jeg må hellere gå igen, sagde han undskyldende lidt efter. Jeg har travlt.
Han rejste sig, tog de visne blomster fra vasen og så efter, om colaflasken på hendes natbord stadig var fuld.
Bare sig til, hvis der er noget, du har brug for, ikke?
Indimellem savnede han hendes latter, og det gjorde ham trist. Selvfølgelig vidste han udmærket, at hun var død. Men alligevel syntes han, det var nemmere at lade, som om han ikke vidste det. Han havde aldrig helt opgivet håbet om at se hende smile igen. Torsdag den 6. november 2008. Han sagde ikke farvel. Det er der ingen, der gør, når de bliver løsladt. Mange gange, rigtig mange gange i løbet af de seneste 10 år, havde han forestillet sig den dag, han blev sluppet ud af spjældet. Nu måtte han konstatere, at hans fantasi altid var standset i det øjeblik, hvor han gik igennem porten ud til friheden, som nu pludselig virkede skræmmende. Han havde ingen planer. Ikke længere. Sagsbehandlerne havde ikke behøvet at tude ham ørerne fulde om, at verden ikke ligefrem ville lægge sig for hans fødder, og at han måtte indstille sig på en lang række afvisninger og nederlag i en ikke videre lys fremtid. Han kunne godt skyde en hvid pind efter at blive læge, sådan som han havde drømt om efter en studentereksamen med et tårnhøjt gennemsnit. Muligvis kunne han bruge den mekanikeruddannelse, han havde fået i spjældet, til at komme videre. I hvert fald var tiden nu inde til at se sandheden i øjnene. Da Rockenbergfængslets grå, takkede jernport faldt skingert og raslende i efter ham, så han hende stå over på det modsatte fortov.
Selvom hun i de sidste 10 år havde været den eneste fra det gamle slæng, som regelmæssigt skrev til ham, var han alligevel overrasket over at se hende her. Faktisk havde han regnet med, at hans far ville komme. Hun lænede sig op ad køleren på en sølvfarvet jeep med en mobil ved øret, mens hun røg en cigaret med hurtige sug. Han gik i stå. Da hun genkendte ham, rettede hun sig op, lagde telefonen ned i frakkelommen og kastede skøjet fra sig. Han tøvede et øjeblik, inden han gik over den brostensbelagte gade med den lille kuffert, der rummede alt, hvad han ejede, og stillede sig foran hende. "Hej, Toby," sagde hun og smilede usikkert. 10 år var lang tid, og så længe var det også siden, de sidst havde set hinanden, for han ville ikke have, at hun besøgte ham. "Hej, Nadja," svarede han. Det føltes underligt at kalde hende ved det nye navn. Hun så bedre ud i virkeligheden end på tv. Yngre. De stod ansigt til ansigt, tøvede, så på hinanden. En barsk vind drev de visne blade hen over brostenene. Solen var gemt bag tætte grå skyer. Det var koldt. "Godt, du er ude igen." Hun lagde armene om livet på ham og kyssede ham på kinden. "Jeg er glad for at se dig." "Seriøst?" "Jeg er også glad for at se dig." I samme øjeblik, han udtalte den floskel, spurgte han sig selv, om det nu også var sandt. Hans usikre, kajtede følelse havde ikke meget med gensynsglæde at gøre. Hun gav slip på ham, da han ikke lød til også at ville omfavne hende. For længe siden havde de været bedste venner. De boede